La hero de nia hodiaŭa feljetono estas la naskiĝinta en 1850 Julian Leopold Horowitz, filozofo, kuracisto, psikologo, inventisto, poeto kaj publicisto. Tiu ĉi eksterordinara homo de sia epoko ligis sian kuriozan personecon kun tre vasta interesiĝoj, ligante ĉion en koheran tuton. Unu flanke li okupiĝis pri eksperimenta fiziko, estis aŭtoro de pluraj inventaĵoj pri elektroakustiko, aliflanke li estis filozofo, kreinta sciencajn fundamentojn de pozitivismo en Pollando, kaj krome li esploris sekretojn de la homa psiko. La prezentita de li principo de la vica analizado kaj rekreado de bildoj estas utiligata en la nuntempa televido. Kiel pioniro de telefonio, li inventis mikrofonojn de laŭtparola telefono, kiu estis prezentita en ekspozicio en Parizo, Antverpeno, Varsovio. Julian Leopold Horowitz naskiĝis en instruista familio. Post la finlerno en la Varsovia urba gimnazio, li plustudis en la filosofia historia facultato de la Varsovia Universitato por diplomitigi fine en gia facultato fisica matematica. Liei universitatei collegoi estis interalie Bolesław Prus kaj Henryk Sienkiewicz. Prus portretis lin en la figuro de Julian Ochocki en sia romano Pupo, 1893. Aliflanke la faraono, 1895 de la sama autoro, kreiĝis laŭ inspiro de libroj kaj prilaboraĵoj koncerne antikvan Egiption, kiujn Horowitz kunportis al Prus en 1893. Jam kiel studento Julian Horowitz manifestis scienc-inventistajn talentojn, publikigante artikolojn pri psikologio kaj en 1869 konstruinte en la fizika laborejo de la universitato la unuan en Pollando modelon de elektra telegrafo. En 1872 li diplomitigis kaj samjare publikigis en kondukon kaj generalan pritrakton de pozitivisma filozofio, per kiu li akiris lokon inter elstaraj reprezentantoj de pola pozitivismo. Post la Varsoviaj studoj Horowitz forveturis al Leipzig, kaj tie en 1873 li akiris doktorecon pro la disertaĵo pri psikologio kaj fiziologio de la homa nervosistemo kaj cerbo. Tiam li profundiĝis en psikologion, eksperimentante pri elektro kaj elektromagnetismo. Tio kondukis lin al problemoj ligitaj kun parapsikologio, hipnotismo kaj elektrostatiko de la homa korpo. En 1875 Julian Horowitz translokiĝis al Lvovo, habilitiĝinte pri psikologio kaj naturfilozofio baze de la disertaĵo Evoluo de la filozofiaj kaj kemiaj ideoj pri atomoj. Sekve en la jaroj 73-81 li estis docento de la Lvova Universitato, daŭrigante esplorojn pri elektro kaj elektromagnetismo, parapsikologio. En 1877 Horowitz prezentis teorion de monokromata televido, en kiu bildo estus perata en la formo de lumantei punctoi. Ne havante tamen ŝancojn je profesora posteno, en 1888 li forlasis Lvovon kaj forveturis al Parizo. Tio estis la plej krea periodo en lia vivo. En Parizo Julian Horowitz gvidis sisteman kuracistan praktikon pri psikej malsanoj kaj hipnoterapio. Samtempe li koncentriĝis pri perfektigo de telefono de Bell. Li akiris sukceson kaj lia aparato estis ĝenerale aplikata en Eŭropo. Dum kvin jaroj Horowitz inventis kaj patentumis mikrofonon kun feraj floketoj, magnetan telefonon, termomikrofonon kaj perfektigitan karbonan mikrofonon. Lia patento estis aplikita en 1804 por 4 kilometra konekto inter la franca ministerio pri poŝto kaj telegrafio kaj Pariza operejo. En la sama jaro Horowitz kondukis 2 telefoniajn liniojn inter Bruselo kaj Antverpeno je la distanco de 45 kilometroj kaj inter Peterburgo kaj Bogoje 320 kilometroj. Liaj telefoniaj aparatoj estis produktataj en Francio laŭ komerca skalo kaj estis uzataj ankoraŭ en 1905. En 1906 Horowitz estis elektita sekretario de Internacia Instituto de Psikologio en Parizo, dank' al kio li plugvidis esplorojn pri eksperimenta psikologio. Post la reveno al Varsovio en 1912 Julian Horowitz laboris en psikologia instituto, gvidante laŭvicajn eksperimentojn pri hipnoto, telepatio kaj mediumado, konstruante proprajn elektroteknikajn instrumentojn por siaj parapsikologiaj esploroj. Ekzemple li inventis novspecan galvanometron. La aplikado de hipnoto en la kuracista praktiko elvokis tamen firman reziston de la varsovia medicinista medio, kiu alkondukis al tio, ke Horowitz forlasis Varsovion kaj instaliĝis en la loko Wisła. Dank' al li nekonata la vasta publiko montara vilaĝo transformiĝis en renoman kuraclokon. Li mem financis la elkonstruon de la kuraclokaj vilaoj, popularigante ĝin vaste en la lando. Liaj gastoj estis interalie Bolesław Prus, Maria Konopnicka kaj Władysław Reymont. Ĉi-lasta, sub la influo de Horowitz, verkis tie la unuan volumon de sia Nobel-premiita romano Kamparanoj. Horowitz tie daŭre gvidis siajn spiritismajn eksperimentojn, kio ne favoris lian restadon en Wisła. Li forlasis ĝin en 1914. Fine de la vivo Julian Horowitz dediĉis tempon al sia lasta verko, kalkulata al liaj ĉefverkoj Psikologio kaj Medicino. Li mortis en Varsovio la 1 de majo 1917.